Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșă.
Bine v-am găsit la ediția de joi, 19 august, emisiunii Europa Liberă în direct. Iată și titlurile zilei.
Gaz de France și Rurgaz au câștigat licitațiile pentru privatizarea distribuitorilor de gaze din România.
Derapajul declarațiilor în campania electorală din România. Analize semnate de diversi observatori politici.
Criza școlilor cu predare în limba română din Transnistria departe de a fi rezolvată.
Și alegerile prezidențiale din Statele Unite ar putea fi decise de evoluția situației din Irak și probleme de securitate, arată ultimele sondaje de opinie.
Începem însă cu un buletin de știri. La București, directorul Institutului pentru Studiul Comunicării, Ștefan Stănciungelu, a prezentat la o conferință de presă rezultatele unui studiu despre imaginea României în presa internațională, studiu realizat împreună cu Asociația Culturală România în Lume. Analiza 13 cotidiene și publicații pe internet din Rusia, Germania, Anglia și Statele Unite ar demonstra, potrivit autorilor studiului, că România are o imagine mai proastă în presa străină decât anul trecut, cu un profil negativ de țară. Cauza ar constitui, o s-a spus la conferința de presă, lipsa unei strategii de comunicare a guvernului român sau ineficiența acestei strategii în cazul în care ea există. În alta curte de casație și justiție l-a repus practic în drepturi pe fostul general de securitate Mihai Pacepa, eliminând o greșeală de scriere a numelui său în sentința ce anulase în 1999 condamnarea la moarte sub regimul Ceaușescu, degradarea militară și confiscarea averii. Fostul șef al securității statului, care a cerut azil politic în 1978 în Statele Unite, a fost reabilitat în iunie 1999, dar transcrierea în sentința judecătorească a numelui său ca Pacepa l-a împiedicat până acum să-și recâștige drepturile, autoritățile de la București susținând că ar fi vorba de două persoane diferite. Senatorul liberal Radu F. Alexandru a fost audiat de procurorii Parchetului Național Anticorupție timp de mai multe ore în legătură cu acuzațiile ce au fost aduse de un consilier al președintelui Partidului România Mare. Audierea este parte a verificărilor preliminare ce preced începerea unei urmăriri penale, parchetul admițând că acuzația, potrivit căreia senatorul PNL ar fi promis să ofere unor oameni de afaceri israelieni contracte cu statul român în cazul în care Alianța Dreptate Adevăr câștigă alegerile, ar putea intra sub incidența legii. Inspectoratul General al Poliției Române a anunțat arestarea de către Poliția Ungară și extrădarea a trei membri ai unei rețele ce se specializase în fraude pe internet. Cei trei foloseau pentru comenzi pe internet numerele unor cărți de credit furate sau deturnate și fusese rădați în urmărire internațională din anul 2002. În Irak, după ce miercuri, clericul radical șiit Muqtada al-Sadr anunțase că a acceptat cererea guvernului interimar de a dezarma milițiile care se opun coaliției conduse de Statele Unite și să părăsească orașul Sfânt Najaf, unul din principalii săi consilieri a desmințit anunțul. După spusele acestuia, al-Sadr ar respinge cererile guvernului de a pune capăt revoltei pe care o conduce. La Geneva, secretarul general al Organizației Națiunilor Unite a participat astăzi la o ceremonie marcând un an de la atacul sinucigaș împotriva sediului ONU de la Bagdad, în cursul căruia și-au pierdut viața 22 de funcționari, între care și înaltul trimis special, Sergio Vieira de Mello. Prețul produselor petroliere a atins un nou record, depășind la New York $4.5 barilul. Prețurile au continuat să crească pe fundalul incertitudinilor față de luptele din Irak și de capacitatea acestuia de a menține nivelul exporturilor de petrol, ca și al situației neclare a celui mai mare producător de petrol din Rusia, concernul Yukos.
Deși era preferată a guvernului român, cel puțin la nivelul declarațiilor, compania rusă Gazprom a pierdut licitația pentru Distrigasus Sud. Ministerul Economiei a ales compania Gaz de France în schimb, iar Distrigas Nord revine firmei germane Rurgaz. La București se află corespondentul Europei Libere, Radu Stănescu, pe care l-am întrebat în primul rând care au fost criteriile selecției.
Surse din cadrul Ministerului Economiei și Comerțului, citate de presa de la București, afirmau că cele două firme câștigătoare au prezentat oferte financiare superioare celor avansate de Gazprom. Ministerul s-a declarat așadar mulțumit de prețurile oferite de Gaz de France pentru Distrigas Sud și Rurgaz pentru Distrigas Nord. reprezentanții ministerului au refuzat să prezinte ofertele financiare ale companiilor câștigătoare. Însă valoarea estimată a celor două companii de distribuție a gazelor este de aproximativ $1 miliard. Să adăugăm faptul că un alt reproș făcut Gazpromului a fost acela că nu a inclus în planul de afaceri un contract de livrare a gazelor. Reprezentanții Gazpromului au respins aceste afirmații, spunând că au inclus în oferta lor un contract de furnizare de gaze pentru $200 de milioane și că s-ar fi calificat pe locul 2 după Gaz de France. Cu toate acestea, Ministerul Economiei va începe cât de curând negocierile cu Rurgaz și Gaz de France în vederea semnării contractelor de privatizare, ce s-ar dori să fie finalizate până în luna octombrie.
Radu, și ce consecințe ar putea avea scoaterea din cursă a Gazpromului?
Autoritățile române au favorizat inițial un contract cu Gazpromul pentru cel puțin una din distribuții. De ce? Pentru un preț mai mic la gaze post-privatizare. Cu Gazpromul s-ar fi eliminat doi intermediari între firma producătoare și consumator. Este vorba de compania germană Wintershall și de Distrigazul românesc respectiv. Așa, cei doi rămân încărcând în continuare nota de plată la gazele naturale. Unii analiști vorbesc în acest caz despre o decizie politică. România se îndreaptă către Uniunea Europeană și oricum prețurile se vor alinia la un moment dat la cele din Uniune, astfel că România a preferat companii europene. În momentul de față, Gazpromul livrează României gaze naturale cu $120 mia de metri cubi. În Franța, mia de metri cubi costă aproape $200.
În aceste condiții, Radu, care sunt beneficiile privatizării?
Beneficiile sunt indirecte. Ele nu vizează neapărat distribuția de gaze, ele sunt legate de faptul că statul român a scăpat de povara acestor instituții producătoare de arierate. În prezent, Distrigazurile alimentează cu gaze alte entități de stat neviabile, care nu-și plătesc mai apoi în întregime sau deloc factura energetică. Ori Distrigazul privatizat nu va mai permite asemenea situații și va tăia gazele pentru întreprinderile neperformante și le va scoate astfel din joc.
Potrivit ultimelor sondaje de opinie, liderul PSD, Adrian Năstase, conduce în acest moment în cursa prezidențială cu 41% față de numai 24% pentru candidatul Alianței PNL-PD, Teodor Stolojan, cota de insomar cu numai 36% din intențiile de vot. Partidul Social Democrat, potrivit acelui sondaj, conduce cu 36% față de 26% pentru Alianța PNL-PD. Pentru prima dată, se pare că Adrian Năstase ar fi reușit să preia rolul de așa numită locomotiva partidului, care revenea tradițional președintelui Ion Iliescu. Lucian Ștefănescu a întrebat-o pe Alina Mungiu Pipidi, președinta Societății Academice Române, în ce măsură mai putem avea încredere în sondaje după experiența alegerilor locale, care au contrazis toate sondajele.
Într-o măsură destul de mică, trebuie chestionate toate sondajele care ne arată trenduri diferite de alegerile locale, dat fiind că alegerile locale sunt în fond singura măsurătoare a opiniei publice exactă și certă pe care o avem. Și din acest punct de vedere, sondajul arată un trend diferit. Nu discutăm neapărat cifrele, dar tendința generală pe care o arată e diferită de alegerile locale. Și atunci sunt două posibilități. Ori în numai două luni tendința s-a schimbat, ceea ce e foarte greu de crezut, nu prea există asemenea fenomen în opinia publică. Ori sondajul se înșală. Și asta este un lucru rău, deoarece această agenție, până în prezent, nu făcuse sondaje la comanda PSD sau partidului de guvernament. Și dacă a început să se alăture celorlalte agenții care făceau deja acest lucru ca IMAS, e regretabil, fiindcă se îngustează văzând cu ochii numărul instituțiilor de sondare a opiniei publice în care putem avea încredere.
Conform acestui sondaj, dacă în aceste zile ar avea loc alegeri pentru funcția de președinte al României, Adrian Năstase ar intra în turul 2 împreună cu Teodor Stolojan. Adrian Năstase fiind candidat cu 41%, iar Teodor Stolojan cu 24% din preferințe. În același timp, sondajul spune că majoritatea românilor apreciază că după alegerile din noiembrie, cel mai nimerit pentru ocuparea funcției de prim-ministru ar fi altcineva decât actualul premier. Cum comentați?
Asta este exact unul din lucrurile care trezesc bănuiele asupra acestui sondaj, deoarece românii înțeleg foarte bine că puterea este împărțită în două și dacă ei nu mai vor pe Adrian Năstase să conducă țara ca prim-ministru, e cam greu de crezut că vor pe Adrian Năstase să fie președinte, mai ales că în mod tradițional electoratul de România acordă președintele o importanță mai mare decât are președintele constituțional. Deci bănuiala mea este că această diferență dintre Adrian Năstase și Teodor Stolojan nu există și chiar dacă oamenii în mod conformist raportează că votează cu Năstase mai mult decât simt de fapt, numai din cauza că știu că Năstase e cel mai puternic om politic din România și le e frică de consecințe, tot mă face să bănuiesc rezultatele sondajului.
Este de părere Alina Mungiu Pipidi, președinta Societății Academice Române. Pe de altă parte, în ultimele zile, dialogul electoral a înregistrat niște derapaje fără precedent. Liderul PSD, Adrian Năstase, a afirmat că Teodor Stolojan ar fi susținut în această campanie electorală de mafia financiar-bancară. Ar trebui să vă fie rușine, domnule Năstase, a fost replica liderului liberal. Ceea ce l-a determinat, se pare, pe Adrian Năstase, la rândul său, să-i adreseze lui Stolojan o scrisoare deschisă în care îl acuză pe acesta că ar fi pierdut dimensiunea bunului simț. Și așa mai departe. Analistul politic Stelian Tănase este de părere că...
În primul rând aș observa că inițiatorul acestui schimb de replici este Adrian Năstase, care a dat un atac preventiv împotriva contracandidatului său la legile prezidențiale. Foarte repede după ce și-a anunțat intenția, să zicem, fermă la Mălini, în nordul Moldovei, că va candida. Cred că nu este întâmplător. De data ce și-a anunțat candidatura, exista deja un plan de campanie și mutările s-au succedat cu repeziciune. Evident, pentru Năstase, ținta este Stolojan, care are prima șansă în noiembrie-decembrie și el trebuie să intre într-un joc și să se agațe de șansa lui. Vorbesc de Năstase. Ceea ce este oarecum surprinzător este această campanie negativă, mijloacele murdare de a se referi la contracandidatul său, deși fusese preveniți cu o săptămână în urmă de Nicolae Văcăroiu că PSD-ul va uza de campania negativă. Surpriza vine din faptul că la alegeri locale, între tururi, PSD-ul a făcut pe cea de campanie negativă. Scrisori în cutiile poștale cu tot felul de acuzații, chiar de care mai aberante, tot felul de atacuri la persoană, tot ce s-a putut folosi în presă, în televiziune, viziune, toate mijloacele campanie negativă împotriva contracandidatului. Ceea ce s-a observat este că această campanie negativă a fost contraproductivă, a avut un efect pervers, în sensul că distanța între Alianță și PSD a crescut în favoarea Alianței. Așteptam ca lecția să fie însușită și PSD-ul să nu încerce din nou să-și înstrăineze propriul electorat cu asemenea mijloace. Păcate a făcut-o și nu cred că Năstase a ieșit cu o imagine îmbunătățită din acest schimb de replică. Împotrivă, cred că Stolojan a punctat.
Da, dar dumneavoastră a citit probabil și scrisoarea de răspuns a celor de la PNL, care e semnată într-un mod mai puțin serios, aș putea spune, pentru un asemenea dialog politic, portarul de la Partidul Național Liberal.
Ceea ce a făcut Adrian Năstase este un dialog politic. Din potrivă, este un schimb de replici într-o cârciumă de mahala, între doi pețivi, derbedei sau oameni care caută legi de ceartă.
Deci PNL-ul este în această categorie?
Nu. PNL-ul a refuzat acest dialog, trimițându-l pe Adrian Năstase acum merita la un portar al unei instituții și nu la un dialog politic între doi candidați la prezidenție, pentru că Adrian Năstase n-a folosit un asemănător. N-a venit cu niciun argument, doar cu atacuri la persoană, insinuări, ca să nu spun că ele sunt inexacte. Vă dau un singur exemplu. Această replică că Năstase a stat aici la greu în timp ce Stolojan a fost la Washington, unde s-a bucurat vezând de beneficiile și de standardele americane, în timp ce el aici la greu în România, care mânca salam cu soia, nu-i așa, și care se chinuia, el a rămas aici, evident, ca președinte al Camerei Deputaților și etc. Acest tip de atac care se folosea în 90 este vetust și murdar. Vă mai dau un exemplu. Această idee că Stolojan reprezintă mafia financiar-bancară. În primul trebuie să ne spunem dacă este o mafie financiar-bancară și dacă există, dacă o servește pe Stolojan sau o servește pe Năstase. Adică dacă servește un prim-ministru care are putere și poate crea avantaje, poate da favoruri, etc. Sau l-a servit pe un lider în opoziție care până acum de curând să știe dacă va conduce partidul sau dacă va candida. În acest sens, când Năstase vorbește despre corupție, despre mafie, el vorbește de fune în casa spânzuratului. Sunt toate organisme internaționale, ambasador la București, presă care au arătat în tot timpul acestor ani corupția la vârf existentă în anii 2000. Deci cel vizat este Năstase. Evident că atacul Năstase vrea să distragă atenția de la corupția propriului său guvern, propriul său partid, spre contracandidat, spre Alianță și Stolojan. Dar din nou cred că n-a punctat. Cred că de asemenea Stolojan și Alianța au punctat.
Analistul politic Stelian Tănase în dialog cu Lucian Ștefănescu.
Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fărere gaz, fărere gaz.
Dar e mare, mare, nu-i poate, cu câție e strică de azi, omului e strică de azi.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
19 august 1984. Ilustrare a interesului și a înaltei aprecieri internaționale pentru remarcabilă activitate științifică a tovarășului academician dr. Inginer Ana Ceaușescu, în prestigioasă editură Kobun-Sha din Tokyo, a apărut lucrarea polimerizarea stereospecifică a izoprenului. Cunoscuta monografie, care de la data publicării în 1979 a văzut lumina tiparului și în URSS, Marea Britanie, Grecia, Italia și Olanda, suscită, ne se spune în scânteia, un deosebit ecou în lumea științifică. Volumul este tradus în limba japoneză de profesor Takayuki Otsu, de la Universitatea Osaka, președinte executiv al Societății Japoneze de Știință a Polimerilor. În postfață, profesor Takayuki Otsu scrie, printre altele, valoarea cercetărilor pe care le conține această lucrare va rezista statornic timpului. Am încheiat citatul. Cu prilejul lansării volumului, au vorbit sau au transmis mesaje Takeo Miki și Takeo Fukuda, membri ai dietei și foști prim-ministri, profesor universitar Naburu Yamazaki și Takeo Saegusa, Hajime Fukuda, membru al dietei și fost președinte al Camerei Reprezentanților, etc., etc. Cine erau de fapt aceste personaje, au rostit sau au scris ele cu adevărat cuvintele publicate în scânteia, e greu de spus. Dar e posibil ca pe unii dintre ei, propaganda regimului să-i fi păcălit. Și la urma urmei, n-a venit nu demult un profesor japonez pe nume Tomio Sato și a elogiat călduros, conform comunicatului oficial, personalitatea multilaterală a profesorului Aurelian Bondrea, rectorul Universității Spiru Haret? Uite că se poate. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Cu mai puțin de două săptămâni înainte de începerea anului școlar, criza școlilor cu predare în limba română din Transnistria este departe de a fi rezolvată. Și mereu se pune aceeași întrebare, ce se întâmplă în ultima instanță cu elevii din acele școli. Elena Cioina are ultimele informații.
Pentru că diplomaților de la misiunea OSCE li s-a interzis să intre pe teritoriul orfelinatului de la Tighina, copiii de la această instituție vor fi asigurați cu apă și alimente de către reprezentanții UNICEF. Directora școlii internat, Maria Ungureanu, a comunicat pentru Europa Liberă că până OSCE își va relua misiunea umanitară, oarecum improprie și comisariatul Poliției Moldovenești este nevoit să care vasele cu mâncare și apă potabilă. Ungureanu a mai spus că astăzi au fost în vizită la orfelinat câțiva reprezentanți ai Direcției de Învățământ Tighina. Ei au cerut din nou să-i treacă pe copii în grădinița numărul 10 din oraș, pe motiv că orfelinatul este deconectat de la rețelele de curent și apă. Directoarea Ungureanu a precizat că sediul grădiniței în care autoritățile de la Tighina ar vrea să-i transfere pe copiii orfani este în sare avariată și nu este utilizabil de mai mult timp.
Noi toate condițiile avem, aragaz cu butelii avem cu gaz, afară pentru încălzirea apei pentru copii avem, mâncarea este adusă de 3 ori pe zi, pregătită fără niciun pericol, nimic, în termosuri speciale. Le-am spus, dați-ne lumină și dați-ne apă și nu este necesar de a pleca în altă parte.
Astăzi, administrația de la Tiraspol a acceptat să examineze noile statute ale școlilor românești din zonă, prezentate de mediator și diplomații OSCE. Despre aceasta ne-a comunicat responsabilul pentru presă de la misiune, Victor Munteanu. Am întrebat-o pe consilierul ministrului educației, Agnesa Eftode, dacă speră că de această dată responsabilii de la așa zisul minister al educației de la Tiraspol vor accepta statutele în varianta propusă de Chișinău și vor înregistra școlile. Iată ce n-a răspuns.
Sper că statutele vor fi recunoscute chiar și în baza unei analize care ar urma să o facă transnistrenii au opiniei publice mondiale. Astăzi chiar am aflat că au reacționat mai multe agenții legislative, inclusiv din Londra, din Olanda, prin care și-au expus atitudinea și care sunt gata la o primă următoare încercare a liderilor transnistreni de a intimida drepturile copiilor, să întreprindă niște acțiuni foarte serioase, inclusiv și blocarea ambasadelor Federației Rusie în țările respective.
Agnesa Eftode a dat totodată asigurări că la 1 septembrie elevii de la instituțiile constrânse de autoritățile transnistrene să se înregistreze vor merge la școlile lor, iar copiii de la Râbnița și Tiraspol, care au rămas fără manuale după ce milițienii transnistreni le-au devastat școlile, vor avea tot setul necesar de cărți. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.
Un nou program pentru ascultătorii din Republica Moldova. Realizat de Valentina Ursu. Sâmbătă de la ora 1. Duminică, la aceeași oră de prânz.
Punct și de la capăt.
jumătate de oră de dezbateri la Europa Liberă, moderate de Vasile Botnaru.
La începutul săptămânii, președintele Statelor Unite, George Bush, a prezentat planul administrației sale de reașezare a efectivelor militare americane staționate în prezent în lume. Valeriu Sela, care este replica democraților?
Dezbaterea electorală din Statele Unite nu este lipsită de controverse substanțiale. Candidații nu-și contestă însă zgomotos buna credință și patriotismul, ci pun sub semnul întrebării cu disciplină retorică și măsură filozofia politică și strategie. Așa cum arată un recent sondaj al Fundației Pew, alegerile de anul acesta au chestiunile de securitate în centrul atenției. Și de aceea și problema reașezării trupelor a fost abordată imediat după anunțul președintelui de către candidatul democrat, senatorul John Kerry.
Ce a spus domnul Kerry despre planul administrației?
El a argumentat că intenția președintelui Bush de a retrage trupe din Europa și Asia ar slăbi securitatea Statelor Unite și ar oferi un impuls Coreei de Nord. Este fără îndoială semnalul greșit, trimis într-un moment inoportun, a spus candidatul democrat la Convenția Veteranilor de Război. Să fie foarte clar, a mai arătat John Kerry, planul președintelui, prezentat în termeni vagi, nu ne întărește în războiul împotriva terorismului și în niciun caz nu reduce povara de pe umerii personalului nostru militar supra-solicitat. A arătat domnul Kerry, amintind despre faptul că el însuși a luptat în războiul din Vietnam.
Așa cum ne-am obișnuit în ultimele săptămâni, probabil că nici replica președintelui nu s-a lăsat așteptată.
Domnul Bush a declarat în statul Wisconsin că actuala amplasare a forțelor americane a fost configurată pentru anii războiului rece. Ea viza un inamic care nu mai există, a spus președintele, continuând, când poți înlocui trupe terestre cu avioane care sunt mai eficace, înseamnă că poți aduce militari acasă și că ei pot fi trimiși cu rapiditate, fără ca asta să ne afecteze viețile, ca acum când trăiesc în diverse locuri ale lumii.
L-ați ascultat pe Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington.
Situația din Osetia de Sud, regiune separatistă din Georgia, s-a deteriorat rapid. Potrivit autorităților locale, forțele georgiene au deschis focul în apropierea orașului Tsinvali. Mai mulți civili ar fi fost uciși, susțin acelea surse. Pe de altă parte, guvernul georgian a informat că în cursul schimburilor de focuri din această noapte, 3 militari georgieni au fost uciși, 7 răniți. Cine ar putea media pentru a pune capăt ciocnirilor? Președintele georgian, Saakashvili, se uită insistent spre Occident, osetinii însă spre Moscova. Cu mai multe detalii, Alexandru Eftode.
Președintele georgian Mihail Saakashvili a anunțat că forțele georgiene au cucerit câteva înălțimi strategice din apropierea capitalei Tsinvali a Republicii Separatiste Osetia de Sud. Suntem gata să predăm controlul asupra acestor înălțimi forțelor mixte de menținere a păcii, care să includă forțe georgiene, a spus Saakashvili într-un discurs televizat citat de agențiile de știri internaționale. Potrivit corespondenților Serviciului Georgian al Europei Libere, Saakashvili a declarat că, în cazul în care această ofertă va fi respinsă, Georgia va lua alte măsuri adecvate. Șefa Comitetului de Presă și Informații a Osetiei de Sud, Irina Gagloeva, a declarat astăzi la prânz Europei Libere: luptele continuă de 3 ore. Trupele georgiene au deschis foc de mortiere de calibru mare de 152 de milimetri. Autoritățile din Osetia de Sud susțin că ar exista victime în rândul populației civile, dar aceste informații nu au fost verificate deocamdată. Președintele rus Vladimir Putin, pentru prima dată de la escaladarea tensiunilor în Osetia de Sud, a comentat evenimentele ieri la Sochi, după întrevederea cu omologul său ucrainean Leonid Kuchma. Putin a declarat că nu va putea vizita Georgia pentru semnarea tratatului politic de bază ruso-georgian, aflat într-o ultimă fază de negociere. Am discutat această posibilitate cu colegii georgieni, dar având în vedere situația tensionată din Osetia de Sud, consider că o asemenea vizită ar fi nepotrivită în aceste circumstanțe. Putin le-a cerut autorităților georgiene să se abțină de la operațiuni militare și a spus că orice încercare a Georgiei de a prelua cu forța controlul asupra regiunilor separatiste Osetia de Sud și Abhazia ar putea reanima vechiul conflict armat. Vreau să reamintesc cum au apărut aceste conflicte. Ele au izbucnit după dezintegrarea Uniunii Sovietice la începutul anilor 90, când Georgia, obținând independența, a anunțat subit că anulează statutul de autonomie al Osetiei de Sud și al Abhaziei. De la această decizie prostească au și început aceste conflicte interietnice, iar astăzi se repetă ceea ce s-a întâmplat la începutul anilor 90.
того, что происходило в начале 90-х годов.
Vom preciza că Georgia nu a anulat vreodată statutul de autonomie al Abhaziei, spre deosebire de cel al Osetiei de Sud. În reacții de la Tbilisi, autoritățile georgiene au atras azi atenția asupra acestui lucru, spunând că președintele Rusiei a făcut o greșeală.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În urmă cu 15 ani, nemulțumirea generală din țările lagărului comunist atingea apogeul. Riscându-și viața, mii de oameni disperați au încercat să ajungă în Occident. În 1988 se aflau în Ungaria aproximativ 20.000 de români refugiați. Un an mai târziu, mii de est-germani au încercat să ajungă în Occident, tot prin Ungaria. Un picnic paneuropean la Sopron în august 1989, pe care îl va evoca William Totok în minutele următoare, marca începutul sfârșitului dictaturilor răsăritene, inclusiv a regimului Ceaușescu, de care au încercat să scape românii sosiți la sfârșitul anilor 80 în Ungaria.
La început a fost un picnic numit paneuropean, inițiat de politicianul Otto von Habsburg și tolerat de către autoritățile Ungariei comuniste. La acest picnic, care s-a desfășurat în localitatea Sopron în urmă cu 15 ani, au participat sute de cetățeni din fosta Republică Democrată Germană, sperând că vor putea trece frontiera austro-ungară și să ajungă astfel în Occident. Pentru câteva ore, frontiera impermeabilă a fost într-adevăr deschisă, iar regiștii prezenți au reușit să treacă fără viză în Austria. Această întâmplare inedită va avea repercusiuni istorice. În preajma evenimentului circulau cele mai fanteziste zvonuri. Nimeni nu știa nimic precis, nici guvernul ungar și nici cel refugist. Egemanii, care în vara anului 1989 sosiseră în Ungaria, doreau să plece în Occident fără a ști cum și când. Cornelia Gencio, o tânără din Regia, atunci în vârstă de 14 ani, s-a aflat printre cei care au profitat de deschiderea miraculoasă a frontierei, ajungând nebătămată în Republica Federală. Retrospectiv, ea afirmă că speranțele avute atunci i s-au împlinit.
Meine Hoffnung haben sich erfüllt.
La Sopron au reușit atunci să treacă în Occident și câțiva români. Deja în anul 1988 s-a înregistrat un val nemaipomenit de refugiați români care au ales Ungaria ca țară de tranzit pentru a ajunge în Occident. În diferite tabere de refugiați s-au aflat în august 1988 aproximativ 20.000 de români. Pentru a se proteja de acțiunile securității și pentru a sprijini pe cei sosiți în Ungaria, mai mulți refugiați au înființat Comitetul România Liberă, editând și un ziar. Într-o discuție înregistrată în august 1988 cu cei trei lideri ai comitetului, inginerul Virgil Pârvu din București, inginerul Mircea Băjan din Brașov și electricianul Caroi Simon din Timișoara, aceștia au descris cu luciditate situația insuportabilă din România ceaușistă. Schițând în linii mari atmosfera deprimantă a României din acei ani, declarația inginerului Virgil Pârbu din 1988 are astăzi valențele unei mărturii disperate.
Situația actuală care există în țară determină actualul val de refugiați din Ungaria, care este această
unică
situație
în lagărul socialist.
Unică în lagărul socialist, bineînțeles. Actuala dictatură, ca așa se poate numi, de familie, care guvernează în România, a adus țara într-o stare de degradare avansată, ceea ce determină actualul val de refugiați din Ungaria. Există niște cauze economice și politice care se împletesc și care determină acest val de refugiați.
Nici în 1988 și nici măcar în august 1989, nimeni nu anticipa dispariția regimurilor răsăritene. Și totuși, începutul sfârșitului a fost marcat în urmă cu 15 ani, odată cu picnicul paneuropean de la Sopron, care fusese un preludiu istoric pentru ceea ce se va întâmpla în acea toamnă fierbinte a anului 1989. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Aceasta se încheie și ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct, prezentată din studiourile de la Praga de Ileana Giurghescu și Victor Eschenazi Moroșan. Vă reamintim că la ora 21 puteți să ascultați emisiunea Ora Moldovei.